så går vi inn I en tid som de knyttet mye sånn forventning til. Mye glede, mye minner, mange ting å fokusere på, både på det ene og det andre området. Og I dag så skal vi snakke litt om og se litt på noen som hadde en veldig sterk forventning I den tiden her, før Jesus sitt komme. I dag så skal vi se litt på de vise menn. Og vi skal fortsette på den taleserien som vi begynte her sist søndag, som har blitt kalt for Reisen til Betlehem. Og vi snakket jo litt om Zakaria og hans opplevelser, og Elisabeth og hennes opplevelser. Men I dag skal vi også gå litt videre og så snakke om noen litt andre personer fra en litt annen del av verden. Og jeg må jo innrømme selv at det noe litt spennende med disse her vismennene. Ja, hei, hei, jeg hørte deg, Josef, der nede. Min kone og sønn og foreldre sitter der nede. Så hvis Josef gir litt lyd fra seg under talen, så vet dere det. Men vi skal se litt på dette her, det bildet her. Vi har jo gjerne en liksom klassisk forståelse og bilde I hodet vårt av scenen med stallen, med Jesus barnet I krybben, med Maria og Josef, med hyrdene på marken, og de vise menn. Og dyr også, så vi altså det her, så kan vi regne at det var noen dyr også I en sal. Men vi skal se litt på I dag, og at det noen litt problemer med det her litt klassiske bildet og forståelsen av de tre vise menn, de tre konger, som de også ofte blir kalt. Vi skal se litt på hva Bibelen... Ja, tusen takk. Veldig flott. Må drikke, må man ha. Jeg tror vi bare tar litt med en gang. Vi skal gå litt inn, og så skal vi se på hva Bibelen forteller oss om disse her mennene. Og for å finne beretningen om de, så kan vi ikke gå til Lukas, som veldig, veldig, veldig vanlig å lese til juleevangeliet, men vi må gå til Matteus. Matteus kapittel 2 den eneste beretningen I det Nye Testamentet om vismennene som kom til Betlehem. Og så skal vi lese sammen. Etter at Jesus var født I Betlehem I Judea I kong Herodes dager, se da kom vise menn fra Østerland til Jerusalem, og de sa, hvor den jødenes konge som født? For vi har sett hans stjerne I Østen og kommet for å tilbe ham. Da kong Herodes hørte dette, ble han forskrekket, og det ble også hele Jerusalem med ham. Og da han hadde samlet sammen alle øverste prestene, og de skriftlærde I folket, spurte han dem hvor Kristus skulle bli født. Da sa de til ham, I Betlehem I Judea, for slik det skrevet ved profeten. Men du, Betlehem I Judaland, du slett ikke den ringeste blant fyrstene I Juda. For ut fra deg skal det komme en fyrste, han skal være hyrde for mitt folk Israel. Da fikk Herodes av de vise menn greie på når stjernen hadde vist seg, etter at han hadde kalt dem til seg I hemmelighet. Og han sendte dem til Betlehem og sa, «Gå og let grundig etter det lille barnet, og når dere har funnet ham, så la meg få beskjed, slik at også jeg kan komme og tilbe ham.» Da de hadde hørt på kongen, dro de av sted, og se stjernen som de hadde sett I østen, gikk foran dem til den sto over det stedet hvor det lille barnet var. Da de så stjernen, frydet de seg I meget stor glede, Og da de var kommet inn I huset, merkte dere det ordet der, for det blir veldig viktig senere, huset, så de det lille barnet sammen med sin mor, Maria, og de falt ned og tilba ham. Og da de hadde åpnet skattene sine, bar de fram gaver til ham, gull, røkelse og myrra. Men da de fikk en guddommelig advarsel I en drøm om at de ikke skulle reise tilbake til Herodes, dro de en annen vei hjem til sitt eget land. Så hvem var egentlig disse her vismennene som vi har hørt om opp gjennom hele livet vårt? Fra hvor kom de? Hvordan hadde de denne kunnskapen om denne her kongen som skulle bli født? Hva var denne stjerna som ledet de underveis? Og hvorfor hadde de motivasjon til å legge ut på en sånn lang og slitsom reise som det de gjorde? For å forstå litt av dette her, så må vi gå litt tilbake i historien. Dere har sikkert alle sammen sett dette motivet her. Kanskje på søndagsskolen, eller kanskje andre steder. Og jeg går ut fra at de aller fleste vet hvem det er. Det Daniel, som til venstre i bildet der, som snakker med en som heter kong Nebukadnesar. Og cirka 600 år før vismennene kom til Jesus i Betlehem, så skjedde det noe med nasjonen Israel, eller nærmere sent den sørlige delen av Israel, Juda. Der kom kong Nebukadnesar og hans tropper. Han var en mektig mann, og han erobra nasjonen. Og ikke nok med det, så førte han med seg hele folket, med noen veldig få unntak, til Babylon. Og Babylon, det et navn som vi gjerne har hørt, som vi kanskje har hørt i sanger og sånn, men det altså i dag deler av det som i dag Irak og Syria, og kanskje noe mer også. De ble ført i fangenskap dit, og hva det egentlig som skjer da? Ta med seg et helt folk, det jødiske folket. Jo, de får med seg skriftene, sånn som jødene alltid har gjort når de har blitt bortført på forskjellige plasser, har de tatt med seg sin måte å dyrke Gud på, skriftene, profetiene, loven, alt sammen. Det har de med seg. Og i det fangenskapet her så blir en del unge jødiske menn, blant annet Daniel, de blir satt for å tjene hos kong Nebukadnesar, som var en av verdens mektigste menn på den tida der. Og i Daniel kapittel 2 så får vi møte noen av de som kanskje kan være noen av forfedrene til de vise menn muligens for første gang. Da skal vi lese hva det står. Da ga kongen, Nebukadnesar altså, han som vi så på tronen der, befaling om å tilkalle alle spåmennene, åndemanerne og trollmennene sammen med kaldeerne for at de skulle forklare drømmene for kongen. Han hadde hatt en ganske forstyrrende drøm, vi ser her, han sitter og grubler voldsomt, og vi ser noe fra drømmen hans på siden der. En veldig merkelig drøm, det har vi ikke tid til å gå nærmere inn på nå, selv om det veldig, veldig spennende tema. Men disse her mennene rundt Nebukadnesar, det var noen som vi kanskje i dag ville kalt for magikere, ikke sant? Vi har gjerne hørt som magikere og ser liksom for oss hva en magiker i hodet. Men det var menn som var høyt utdannet, og som var på en måte kanskje også astrologer. De skjønte seg på tegn og sånn, og fra stjernene, planetene, og på tydning av drømmer. Selvfølgelig ikke med den samme inspirasjonen som Daniel, som tjente Gud, men på bakgrunn av andre ting tjente de. Men ja, Nebukadnesar hadde en forstyrrende drøm, og ingen av hans vismenn greide å gi noe tydning på den drømmen. De kunne ikke fortelle hva han hadde drømt, og de kunne ikke gi han en tydning. Og han ble så sinnet, Nebukadnesar, og han sa, ok, nok av dere. Nå, hvis ikke dere kan gi meg tydningen nå, så det over og ut med dere og familien deres. Så det var jo litt av en konge. Men så skjer det at han, Daniel, og hans venner der her, og får høre om dette her, og Daniel ber til Gud, som viser han både drømmen og tydningen, så kommer han til kongen, og så forklarer han hele drømmen og betydningen av den til kongen. Og kongen blir så begeistret over Daniel og vennene hans, at han setter Daniel som leder over hele denne gruppa med vismenn, og livene deres blir spart. Vi kan jo regne med at de satte pris på Daniel som en kollega i tida etter dette her. Så vi ser at Gud, han innsetter Daniel blant en gruppe med mektige menn som tjener rundt en av datidens mektigste menn. Og litt senere så blir Babylon erobret av perserne, medo-persiske rike, som var veldig mektige, som tok over Babylon. Og så kunne vi tenke da kanskje at Daniel da ble avsatt. Men nei, Gud med Daniel, og Daniel får enda en ny forfremmelse og blir satt til en av de, eller kongen vil sette han til en av de øverste i hele riket. Og det da vi kjenner den historien med løvehulen, da blir folk så misunnelig på Daniel, at de greier å få ordnet det sånn i kulissene, at de får satt Daniel i løvehulen, som vi vet jo at han overlevde selvfølgelig. Det har vi sikkert alle hørt på søndagsskolen. Om jeg har bitte litt å drikke, kjenner jeg. Og så, vi må jo regne med at Daniel og hans folk, og hans venner og jødene i Babylon og Persia, må ha gjort et voldsomt inntrykk på folk. Og at de åpenbaringene som kom ifra hans Gud, det må ha blitt noe som må ha, folk ha tenkt seg grundig over. Og åpenbart så har de åpenbaringen og de profetiene som jødene kom med til Babylon, men som også Daniel fortsatte med, han fortsatte gjennom hele sitt liv å profetere, både om ting i verdenshistorien som skulle skje, han profeterte både Alexander den Store og Romerriket, men også mange, mange profetier om en messias som skulle komme, jødenes konge, som skulle sette opp et evig rike som skulle herske over hele jorda. Og så disse åpenbaringene har blitt bevart der, i dette her store riket i Østen. Og vi kan jo regne med at når folk ser at profetier, at ting som er forutsagt, får en oppfyllelse, så blir det folk begeistret av det, og folk gjør det at de kanskje hører mer på videre på det. Så, men så må vi jo spørre oss, hvorfor ville vismenn fra et stort rike i Østen ha interesse av en jødisk messias, om vi spør oss. Og i Daniel kapittel 7, som en av profetiene som kommer videre, så kan vi se litt på det. Så profeterer Daniel, jeg så i de nattlige synene og se, en som var som menneskesønnen kom med himmelens skyer. Menneskesønnen et navn som ofte brukes på Jesus. Han kom bort til den gamle dager, og de førte ham fram til ham, så ble gitt ham herredømme og ære og rike, så alle folk og folkestammer med alle tungemål skulle tjene ham. Hans herredømme er et evig herredømme som ikke forgår, og hans rike er det som ikke skal ødelegges. Vi må jo tenke oss at kanskje dette her var noe som de kunne ha lyst til å være med på, disse her vismennene. Og de kunne ha interesse av. Også en annen profeti fra tidligere, fra en av Mosebøkene, som Israels folk hadde med seg. Jeg ser ham, men ikke nå. Jeg skuer ham, men ikke nær. Og så legg merke til det som kommer der nå. En stjerne trer fram fra Jakob. Vi vet at Jakob senere fikk et nytt navn, Israel. En stjerne trer fram fra Israel. Sånn som vi ser i juleevangeliet. En kongestav reiser seg fra Israel og knuser Moabs panne og bryter ned Sets ett. Åpenbart så må de vismennene som mange århundre senere her etter Daniel har kommet til Jesus for å tilbe ham, har kommet til tro på den guden som Daniel og hans folk og hans etterkommere tjente på Gud, Bibelens Gud og hans ord. Og de fulgte med i profetiene og så etter denne stjerna, de ventet med lengsel på denne kongen som skulle bli født. Så de ser stjernen i Østen, så vi. Og så legger de ut på en lang reise. Og nå skal jeg vise et kart her, nå må jeg være litt forsiktig, for jeg må ikke legge ut noe veldig bastant svar på hvor de kom fra, for det har vi ikke. Men vi kan gjøre en antakelse, kvalifisert antakelse av fagfolk på området. Og så har jeg funnet ut det at mange mener at de kan ha kommet ifra det sørlige Iran. Nedover der en plass. Nå hadde jo selvfølgelig ikke vist med Google Maps, sånn som vi har i dag. Men vi kan gjøre en liten antakelse her. Og her kan vi se en avstand på over 1000 kilometer. Og det er en lang reise når du ikke har fly, bil, tog, buss og så videre. De hadde en sterk motivasjon og en åndelig lengsel i seg, disse her vismennene som la ut på den reisen. Og de visste at han som de skulle komme til, han som de hadde en forventning til skulle komme, var en konge, en framtidig konge over hele verden, som skulle etablere Guds rike på jord. Og Matteus viser oss i sitt evangelium, også han taler til et jødisk publikum, at Messias som skulle komme, Jesus som skulle komme, var ikke bare en frelser for jødene, en konge for jødene, men han skulle være en frelser for alle folkeslag i hele verden, inkludert deg og meg her i Norge i 2019. Og fordi disse her kongens menn, som vi på en måte kan kalle dem, for de var jo menn som var i kretsen rundt en veldig mektig konge, fordi de kommer og anerkjenner Jesus, tilber han, kommer der I huset og tilber han, så viser han oss han en konge for alle folkeslag, også for disse hedenske astrologene, kan vi si, som kommer fra øst. De kommer både ledet av disse skriftene som de hadde fra jødene, der de kom fra, men også ledet av et guddommelig, overnaturlig Guds nærvær I form av den her stjerna som de så, og som leder de så konkret. Så de neste, vi må jo si, jeg tror kanskje det litt optimistisk å si ukene, månedene må vi kanskje si, som de brukte på å reise fra sitt hjemsted og til nasjonen Israel, så har jo det selvfølgelig tatt litt tid. Og ved sin ankomst, så drar de jo selvfølgelig der det naturlig å se etter en konge, til Jerusalem. Hva med den her den stjerna? Det noe sånn, litt sånn, det noe litt sånn mystisk og spennende, synes jeg, over den historien med de vise menn. Men hva med den stjerna som leder til? Den har vi hørt om mange ganger, den har vi sunget om. Nå må jeg ha litt mer å drikke her nå. Det var godt å få et så stort glass. Da kan vi holde på lenge. Neida, bare slå på. Men var det en stjerne? Var det en komet? En meteor? Har vi noen astronomer her? Som kan utdype med? Nei. Det var uansett, så kan vi konkludere med at det var en unik lyskilde som var et guddommelig tegn, som hadde til hensikt å lede de direkte til der Jesus var. Og de her vismennene hadde helt sikkert brukt mye tid på å snakke om hjemme og diskutere hva dette her var og sånn, og, men det var stjerna som ble den endelige bekreftelsen på at de tok avgjørelsen at nå reiser vi avsted vestover mot Israel. Og den måten som Gud leder dem på kan nesten minne oss litt på en måte om hvordan han nå ledet Israel ut fra Egypt. Det står at han leder med en skystøtte om dagen og en ildstøtte om natta. Og, men på den tiden her, I det vi snakket litt om sist, om han, kong Herodes, som ikke var en veldig god konge, som hadde gjenoppbygd tempelet, fått tempelet I stand igjen for, i Jerusalem. Det var ikke noe Guds nærvær, det et veldig viktig poeng, I tempelet på denne her tida. Det et veldig viktig poeng. Gud var ikke til stede, hans herlighet hadde ikke fylt det tempelet, det hadde forlatt tempelet I Jerusalem mange århundre før. Men nå, I en stall, I en liten by Betlehem, sør for hovedstaden Jerusalem, så kommer Guds herlighet, Guds nærvær inn, ikke bare I et tempel som står der, men som rent fysisk, Guds sønn, Gud I en menneskekropp, kommer inn som et barn. Dette var det sanne lyset, som gir lys til hvert menneske som kommer inn I verden. Så står det litt videre senere at ordet ble menneske og tok bolig blant oss, og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne har fra faderen, full av nåde og sannhet. Selvfølgelig når de kommer til Jerusalem, så det logiske stedet å dra, når du skal treffe kongen, jo å dra til palasset, selvfølgelig. Du drar ikke til Oslo, og hvis du skal se til kongen, og leite noen annen plass enn slottet, selvfølgelig. Og vi må jo også konkludere med at det var ikke bare noen dem som helst, især siden de kunne komme inn på palasset, det jo en ting. Men kong Herodes ble ikke veldig glad da han fikk høre om den her kongen, som de ikke var bare kommet for å se til, men som de var kommet for å tilbe. Hvor han som født jødenes konge, spurte de. De spurte ikke hvor han som romerne har utnemt til jødenes konge. Da kunne Herodes bare ha rekt opp hånda, her jeg. Han gjorde ikke det. Det står at Herodes ble redd. Han ble forskrekket. Det var en trussel mot hans posisjon og makt at det skulle være født en rettmessig konge. En etterkommer av kong David, for det var alle profetiene gikk ut på at denne messias skulle være en etterkommer av kong David og skulle bli født I Davids by, Betlehem, sånn som vi sang. Vi sang kongens by da, men det jo to ting av samme sak. Snakk om å være politisk ukorrekt av disse vismennene. De visste kanskje ikke bedre. De kommer rett inn, de buser rett inn til kongen. Hvor jødene, han som født jødenes konge? Politisk ukorrekt, kan vi jo si. Og så legger de til, vi har kommet, vi vil tilbe ham. Så står det noe interessant, det står at hele byen fikk med seg at de hadde kommet, sånn som vi leste Matteus skriver. Som også må føre oss til å tenke litt, hvor mange var egentlig disse vismennene? Vi har jo på en måte sett nå, nei, de var ikke konger, kan det se ut som. Men kan virkelig tre menn på kameler med hver sin gave i sadelen, sånn som vi har på en måte et bilde i hodet vårt, sa de vise menn, kan de få en hel by til å konkludere med at nå skjer det noe stort her, det hele byen fikk det med seg. Hvis det hadde kommet en delegasjon i dag til Stavanger på et par-tre stykker fra et fremmed eksotisk land til torget i Stavanger, så hadde ikke hele Stavanger fått vite med seg. Nå må vi selvfølgelig ekskludere sosiale medier, det fantes ikke da. Men hvis vi kan ta en så enkelt bilde, ja, de hadde kanskje fått vite noen sladrekoner i gamle Stavanger, men de hadde ikke fått vite det på Eiganes, for eksempel, at det hadde kommet en liten delegasjon til byen. De kom jo fra et mektig rike. For alt vi vet, så kan de ha kommet eskortert, de kan ha kommet med store opppakninger, kanskje de har hatt med seg telt, de hadde kanskje, ville kanskje gjerne ha sine fasiliteter når de var ute på reise. Det står hele byen fikk med seg at de kom. Og hele byen ryktene begynte med en gang å gå om at kong Herodes var ikke veldig fornøyd med det som skjedde og disse her som kom. Herodes ble nok redd, kanskje fordi bare det at det kom et nærvær fra et annet mektig rike som kunne true hans makt. Men byen ble også redd fordi at, sånn som vi så det på sist, Herodes var ikke en god konge. Han hadde mange uskyldige liv på samvittigheten. Han hadde null skrupler med å ta liv hvis hans makt var trua. Det skal vi jo se litt senere. Han tar liv av mange barn for å prøve å utrydde Messias. Hele byen visste det at når Herodes får trøbbel, så får vi trøbbel. Da blir det også trøbbel for oss. Byen med skrift, som hadde skriftene som pekte fram mot denne her kongen som ble født, fikk med seg dette her, men de fikk ikke med seg senere begivenheten med kongen som født i Betlehem. Men Herodes, han trommer sammen prestene og de skriftlærere, alle som har peiling på skriftene og profetiene som skulle fortelle om Jesus. Og så spør han de, hvor skal Messias bli født? Så får han vite det, og så trommer han sammen igjen vismennene, og så vil han vite fra de, når viste stjerna seg for dere for første gang? Fordi Herodes trekker den slutningen at da stjerna viste seg for første gang, det var det tidspunktet da Messias ble født i stallen, mens vismennene fortsatt var i Persia. Når Herodes får vite det, så vil han sette ut sin plan så fort som mulig, at han vil drepe alle barn på 2 år og under i området Betlehem. Fordi han vil utrydde denne her trusselen mot hans makt så fort som mulig. Han spør ikke om detaljene fordi han har lyst til å tilbe. Så forlater vismennene palasset i Jerusalem. Og så står det at stjerna viste seg nå på nytt for dem. Og så står det at de fryda seg, de gleda seg, står det. De var noen entusiaster, disse her vismennene. De var noen virkelig spesielle individer. Men glede var ikke følelsen til Herodes og resten av lederne i byen. Men så stopper altså, det står at stjerne går foran dem, og stopper foran et hus, rett over et hus i Betlehem. Og hvis du står på Ullandhaug i Stavanger, vår nabokommune, og så ser ned mot, jeg tror ikke du kan se Sandnes sentrum akkurat, men den i luftlinje så er det cirka den avstanden, 9 kilometer. Det er avstanden fra Jerusalem til Betlehem. Familien i Betlehem, når vismennene kommer, er nå ute av stallen for lengst. De er i et hus, står det. Og Gud vet det om Herodes sin plan, og han vil lede dem snart vekk derfra. Men før han skal det, så har Gud planlagt en seremoni, en kroningsseremoni, som ikke skal skje med hans egne folk, men som skal skje med vismenn fra Midtøsten. Som viser oss igjen at veldig klart, helt fra begynnelsen, at Jesus kom for hele verden. Og så skal vi se litt grann. Det var ikke veldig lett å finne et bilde av Betlehem i farger, for det moderne Betlehem er ser ikke ut som på Jesu tid, men vi kan anta kanskje det så ut noe som dette her. Vi gir jo hverandre gaver I jula, og du har kanskje allerede begynt å tenke litt på gavene, eller kanskje du har begynt å kjøpe dem, eller kanskje du venter til den 23. Sånn som jeg gjorde I mange år, før jeg ble gift. Men de som begynte å gi gaver til Jesus, det var vismennene. Og, ja, har du kanskje vært på en baby shower noen gang? Du har gjerne I hvert fall ikke tatt med deg gull, røkelse og myrra, vil jeg gå ut fra. Men det var det som vismennene hadde med seg. Gull, røkelse og myrra. Gull jo en gave som verdig å gi til en konge. Gull, de æra Jesus med det beste som de hadde. Du vet, kongen han har ofte en krone, så han kanskje et scepter, og så han andre ting på kledningen sin, laget av gull. Det har til og med kong Harald I dag. Men de han med det beste som de hadde. Og så står det litt om I Bibelen nå, at Bibelen, eller gull kan også symbolisere renhet. Det står noe om gull renset I ild. Og det var også noe med denne kongen. Han var en annerledes konge, han som de kom her for å ære. Jesus en veldig annerledes konge. Men et annet lite aspekt der, og det var en liten formue som den nybakte familien fikk rett før de skulle dra til et fremmed land uten arbeid og hus og bo og så videre. Røkelse I hele den østlige verden, det ble gitt som en gave til en gud. Og vi ser I Bibelen nå, så røkelse noe som alltid ble offret til Gud. Som viser oss noe om Jesus sin guddommelighet. Og lenge før noen teolog hadde undervist om at Jesus var guddommelig, så kom disse her vismennene fra Østen og æra Jesus med røkelse som en Gud som skal være konge. Det en sammenheng I alt dette her. Hei, Josef. Hei, pappa her. Myrra. Det ikke den beste krukka jeg fant bilde av, men du kan tenke deg, den var nok finere enn det. Men en krukke med myrra. Eller kanskje mer, vi vet jo ikke hvor mye han fikk. Men myrra var noe som ble brukt for å forberede en kropp for begravelse. Så ja, vismennene kom for å ære den nyfødte kongen. De veldig sentrale her I Jesus sin feiring av hans fødsel, men de kommer og gir en av gavene som viser fram mot Jesus sin død, mot Jesus sitt mål I livet. Død, begravelse og oppstandelse. Også et symbol på at Jesus ble født inn I vår verden. En verden av død. En korrupt verden og en verden med problemer. Så får disse her vismennene beskjed om å forlate uten å dra til Herodes og dra hjem til sitt eget land. Og Gud, det at han kaller de vismennene til å komme, både noe som profetisk med gavene som de ga til Jesus, og det at de kom for å tilbe denne her frelseren som født. Men vi kan nå kanskje tenke at det var kanskje en dypere hensikt også med at de faktisk tok med seg dette her budskapet, begynnelsen på de gode nyhetene, evangeliet, tilbake til der som de kom fra. Og det jo interessant å se hvordan Gud leder disse her mennene på deres ferd. Og med det at de reiser, så forsvinner de ut av bibelhistorien for oss. Og så kan vi bare undre oss videre. Hvordan ble egentlig livene deres videre? Det jo veldig rimelig å anta at de var forandret etter dette her møtet sitt med Jesus, den nyfødte kongen. Og jeg hørte en fyr som sa en gang, som jeg synes var ganske smart, at menn som ser på en så ring og dårlig begynnelse som en fødsel I en stall, og ser det potensialet det han skal vokse til å bli, du veldig riktig å karakterisere som vise menn. Kan vi være enige om det? Det noe med det der, å ha visdommen til å se, ikke hva som men hva som blir. Det var tre grupper I Israel, I Jerusalem, på den tiden her hvor vismennene kom. Vi har den første gruppa som representert ved Herodes og ved de som var rundt han og de jødiske lederne, som ser Jesus sin fødsel som en trussel. De ser også Jesus sin fødsel som en forstyrrelse I livet deres. Og vi vil ikke ha noe å gjøre med han. La oss få han rydde av veien så fort som mulig. Det blir også sagt, sånn som vi husker også, påskebudskapet også. Vi vil ikke ha denne her som konge over oss. Korsfest han. Det gir litt ringvirkninger videre I dette her, en del av disse tingene som skjer på begynnelsen av Jesus sitt liv. Så har vi den andre gruppa som representert, kanskje av befolkningen ellers, som var relativt likegyldig til at det var født, av den store begivenheten som hadde skjedd, kongen som var født, som så opptatt med sine liv og sine prioriteringer og sitt hverdagsstress og så videre, at de greide ikke å ta inn over seg dette her som hadde skjedd med kongen som var født. Men så har vi den tredje gruppa, som representert med hyrdene på marken, som vi kjenner fra juleevangeliet I Lukas, og vismennene fra Østen, som kommer motivert, som kommer glade, som kommer entusiastiske til dette barnet som født, denne kongen som født. Og nå som vi går inn I juletidene anno 2019, så må vi også spørre oss selv, og gi Gud og litt rom for å ransake oss selv litt. Hvor står vi nå I forhold til dette her budskapet som Gud har gitt oss I 2019? Julen 1997 var kanskje fantastisk for deg. Du hadde det herlig på alle måter og fint med Gud og sånn. Men det ikke det som det viktige. Det som viktig hvor du I dag I forhold til dette her? Hvordan stiller du deg I forhold til kongen som født? Og som nå voksen, kan du legge til, han voksen da. Sitter ved Guds høyre hånd, og skal derfra komme igjen, og så videre. Ønsker du å gjøre sånn som vismennene? Og ikke bare finne han den første gangen, men igjen og igjen, finne tilbake til Jesus. Han som opphavet til det livet som du har fått, det livet som du lever, så ble du skapt av han, helt ifra begynnelsen av Så spørsmålet, hvordan vil du stille deg videre til dette her? Og Matteus, han viser oss en ironi I historien her, og det at vismenn fra Østen, antageligvis mer enn 1000 kilometer unna, kommer for å tilbe denne her kongen som gikk hus forbi for hans eget folk. Israel det store det hele, så gikk det hus forbi Messias som har blitt født. Og vismennene som kommer for å tilbe Jesus, mens Herodes og lederne I Jerusalem ønsker å utrydde Jesus. Og vi kommer til å se det videre over Jesus sitt liv, at dette her et sånt mønster som går videre, og det står om Jesus, at han kom til sine egne, men hans egne tok ikke imot ham. Det har fortsatt det gode å skje. Det skal skje, står det I Bibelen, men det har ikke skjedd enda. Står det at han var uten ære på hjemstedet sitt, står det. Og så står det at han var steinen som bygningsmennene forkastet. Jesus har opplevd en del forkastelse og en del utfordringer så langt. Men vismennene viser oss det at Gud helt ifra begynnelsen av så hadde Gud hele verden på sitt hjerte. Så høyt elsket Gud verden at han ga sin sønn. Og det hadde Gud I tankene helt fra begynnelsen av. Nå går vi mot en avslutning, men jeg skal ta en siste slurk, så ikke bekymre deg, så hold på veldig lenge. Men det så viktig dette her. Vismennene har så lett for oss å bli tre litt sånn obskure personer som bare der ved siden av Jesus, men det en sånn dyp mening med disse her mennene. Og på mange måter så også vi sånn som disse her vismennene også. Det var en gang I tiden også, så tilba vi også gjerne andre guder, sånn som disse vismennene også gjorde. De tilba kanskje mange guder faktisk. Men vi bøyde oss kanskje ikke ned for dem og brant røkelse for dem og sånn, men vi dedikerte definitivt vår tid, krefter, ressurser, oppmerksomhet mot forskjellige ting som vi tenkte skulle gjøre oss glade og fornøyde og ta seg av oss. Men en dag, sånn som disse vismennene, så vi også et sånn lys fra denne stjerna fra Gud som kaller på oss, og sånn som I dag også, at Gud også kaller på oss med sin hellige ånd. Og det som spesielt med vismennene at de ble velsignet på den måten som de tok imot Jesus på. Og vi har Bibelen tilgjengelig for oss nå I jula 2019, heldigvis. Den har ikke alltid vært tilgjengelig, men den har vi tilgjengelig. Den står I din hylle, eller på din mobil, eller på ditt bord. Og det står at dette var det sanne lyset som kommer inn I verden, og som gir lys til hvert menneske. Og sånn som vi som nå, så kan vi jo ta fram denne her og tørke støv av den, disse skriftene som de jo hadde liggende der, som de hadde blitt fått overlevert, og som mange hadde gjort mange sterke opplevelser med. Og vi kan kjenne den hellige ånd som kaller oss dit, akkurat som han kalte vismennene ved denne her stjerne med et overnaturlig nærvær av Gud selv. På samme måten så vil som stjerna lede oss de vismennene til Jesus, så vil Gud stadig også lede oss tilbake, vet du. Det gjelder meg også, som står her og forkynner, det gjelder oss alle, at vi stadig må komme tilbake igjen til Gud, og så må vi ha fellesskap med Herren. Det det som gjelder, og det det som jeg vil gi til deg nå, og til meg selv, og til oss alle denne jula 2019. Og så vil det nå bli en mulighet også, for at du kan få lov å komme fram og få en velsignelse, en bønn for deg, hvis du ønsker det. Det vil være forbedret som vil stå her. Og så kan vi sammen nå, for å gjøre sånn som vismennene, så kan vi få lov å prise Gud med sangen også. Og så vil jeg bare virkelig ønske deg en god juletid videre. Måtte det bli en velsignet tid for deg og familien din. Amen.